të Shteteve të Bashkuara e votoi disa ditë më parë një legjislacion të papranueshëm. Në rast se Senati Amerikan vendos të përkeqësojë situatën, edhe ne do të përgjigjemi, do të hakmeremi. Mirë po, thirrja ime është që SBA-ja të mos veprojë ashtu, pasi është në dëm të interesave të saj, ka shtuar tutje Peskov. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas vendimit të Moskës për zvoglim të personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Sipas këtij departamenti, një vendim i tillë është cilësuar për keqardhje dhe i parësyeshëm, duke paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Nënkryetari Amerikan Mike Pence, gjatë një konference në Estoni në kuadër të vizitës që po zhvillon atje, ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen drejt realizimit të qëllimit të tyre, pavarësisht vendimit të Moskës për zvoglimin e stafit diplomatik Amerikan në Rusi.
We hope for better days, for better relations with Russia.
Ne shpresojmë për ditë më të mira dhe marrëdhënie më të mira me Rusinë, mirë po masat e reja diplomatike të Moskës nuk do të afrenojnë për kushtimin e Shteteve të Bashkuara, për ruajtjen e sigurisë sonë, të partnerëve tanë, si dhe vendeve të tjera liridashëse në botë, ka shtuar tutje Pence. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi, u bë në periudhën e përshkallëzimit të mos pajtimit lidhur me sankcionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar sot emrimin e 53 gjyqtarëve të rinj, të cilët do të jenë gardianë të së drejtës për qytetarët e Republikës së Kosovës. Gjyqtarët e rinj kanë bërë betimin dhe janë zotuar që do t'i qëndrojnë besnik kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi ka theksuar se Republika e Kosovës përgjatë viteve të fundit ka bërë dhe po bën reforma në vazhdimsi me të vetmin qëllim që sistemi gjyqësor të funksionojë sa më mirë. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë punuar në plotësimin e legjislacionit që do të bëjë më të lehtë punën e gjyqtarëve. Të gjithë duhet të jemi të angazhuar për respektimin e rendit juridik dhe kushtetues e ligjor të Republikës së Kosovës me qëllim të ecjes përpara dhe të jemi krah për krah me vendet e zhvilluara e demokratike, ka thënë presidenti. Në fund, 53 gjyqtarë të rinj kanë bërë betimin me zotimin për të mbrojtur ligjet të Republikës së Kosovës. Prokurorët federal në Gjermani kanë thënë se personi akuzuar për sulmin me thik në një market në Hamburg ka pasur motive islamiste radikale. Në këtë sulm një person ka vdekur dhe 6 të tjerë janë lënduar, duket se sulmi ka shenja të islamizmit radikal. Sipas hetimeve që po vazhdojnë ende, i akuzuari ishte i vetë radikalizuar, kanë thënë prokurorët përmes një deklarate. Ata kanë shtuar se nuk kanë të dhëna nëse i dyshuari i identifikuar si Ahmad A ishte antar i grupit militant Shteti Islamik apo ndonjë organizate tjetër terroriste. I dyshuari, një palestinez lindur në Emiratet e Bashkuara, nuk ishte arritur të fitonte azilin në Gjermani. Autoritetet gjermane kanë thënë se i dyshuari ka treguar shenja të radikalizmit para nisjes së sulmit. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm në ambasadën e Irakut në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Të gjithë sulmuesit janë vrarë, ka thënë Ministria e Brendshme përmes një deklarate. Po ashtu është njoftuar se një polic ka qenë me lëndime të lehta, ndërsa askush prej stafit të ambasadës nuk është lënduar. Sipas kësaj ministrie, sulmi ka nisur kur një makinë bombë ka shpërthyer në rrugën kryesore të ambasadës, duke i dhënë çajsje në ndërtesë tre persona vetë armatosur. Derisa forcat afgane kanë qenë enden duke luftuar me sulmuesit, Ministria e Jashtme e Irakut ka thënë se diplomatët e saj kryesor janë evakuuar në ambasadën e Egjiptit. Sulmi erdhi 2 javë pasi kjo ambasadë e mbajti një konferencë përmes së cilës festoi rikthimi i Mosulit në kontrollin qeveritar irakian, pasi për disa vite ishte pushtuar nga militantët e Shtetit Islamik. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International e ka dënuar ligjin e ri në Rusi, i cili ndalon përdorimin e shërbimeve proxy, duke përfshirë edhe rrjetet private virtuale. Sipas kësaj organizate, një vendim i tillë është goditje e madhe për lirinë e internet në këtë vend. Këto kritika për ligjin e ri erdhën një ditë pasi ligji u publikua dhe zyrtarisht nga qeveria, pasi presidenti rus Vladimir Putin e kishte nënshkruar atë. Ligji është kritikuar edhe nga azilanti më i famshëm në Rusi, Edward Snowden, i cili publikoi të dhëna të klasifikuara të SBA-s përpara se të ikte në këtë vend. Ky ligj pritet të fuqizohet më 1 nëntor, disa muaj para zgjedhjeve presidenciale në Rusi, të cilat mbahet në mars të vitit 2018. Vladimir Putin pritet të fitojë një tjetër mandat 6-vjeçar. Rusët i frekuentojnë shpesh faqe të tilla për të fituar qasje në përmbajtjet e bllokuara. Ligjbënësit kanë thënë se ky ligj ka qenë i nevojshëm për parandalimin e shpërndarjes së ideve dhe materialeve ekstremiste. Gazeta ruse Novaja Gazeta ka publikuar disa informacione shtesë për 24 persona që supozohet të jenë ekzekutuar për ndonjë gjykim, pasi ishin arrestuar pas përleshjeve me policinë në rajonin e Çeçenisë gjatë vitit të kaluar. Në këtë raport ka detaje duke përfshirë edhe fotografi të 24 personave, duke u bazuar në materiale të siguruara nga strukturat policore në rajonin e Kaukazit Verior, i cili u thiqet për një dekadë nga Ramzan Kadyrov që ka mbështetjen e Kremlinit. Në raport përfshihen të dhëna për një 18-vjeçare, e cila ishte arrestuar në dhjetor dhe është raportuar të ketë vdekur në rrethana të paqarta. Në këtë listë përfshihen 67 persona për të cilët gazeta raporton se janë zhdukur. Novaja Gazeta raporton se telefonat mobil të disa prej personave që supozohet të jenë ekzekutuar janë dërguar në Siri nga zyrtarët Çeçen në mënyrë që të ketë të dhëna se ata janë të gjallë dhe u janë bashkuar militantëve të Shtetit Islamik. Futbolisti Cristiano Ronaldo është paraqitur para gjykatës spanjolle në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për të zbuluar nëse portugezi u ka ikur taksave në vlerë të 15 milionë eurove. Lojtari i ekipit Real Madrid i është përgjigjur pyetjeve të gjykatës Monica Gomez për 90 minuta. Seanca ishte mbyllur për publikun. 32-vjeçari ka përdorur hyrje të veçantë për të shmangur interesimit të madh të gazetarëve. Në qershor, prokurori i shtetit e ka akuzuar Ronaldo për shmangje të tatimit nga viti 2011 deri në vitin 2014, duke i lënë mjetet në kompani jashtë Spanjës. Ronaldo i mohon këto akuza. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.